Rauhaa teille kaikille. Terveisiä tosiaan sieltä Tukholmasta vielä toistaiseksi. Siitä on 35 vuotta aikaa, kun Paavo Jääskeläinen minun puolestani rukoili silloin, kun minä Taivastielle olin lähdössä. Se tapahtui Kainuun Korvessa Salomökissä, josta lähimpään naapuri oli 4 kilometriä meidän kotonamme. Siellä oman pirtirahin ääressä. Meillä oli kokous ja siinä kun kokousta pääteltiin, minä olin päivällä tehnyt sydämessäni päätöksen. Olen nimittäin ensimmäisen polven helluntaalainen siinä mielessä, että minä annan elämäni Jeesukselle. Isä ja äiti olivat tehneet se ratkaisu vähän aikaisemmin. Ja kun ilta tuli ja sitten siinä kokouksessa ei ollut kuin uskovaisia, niin ei ollut sitä tavanmukaista kysymystä, onko täällä ketään, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja minä purskahdin itkemään siinä, kun minä tajusin pienen pojan ymmärryksellä, että nyt tämä tilaisuus taisi luistaa käsistä. Mutta Paavo kysyi, että mitä sinä itket? Ja minä sanoin, että kun minä haluaisin antaa elämäni Jeesukselle. Ja niin minä polvistuin siinä ja Jumala on ollut uskollinen siitä ajasta asti. Topias Sutela oli siihen aikaan Kajaanissa saarnaajana, kun tulin seurakunnan yhteyteen ja tuossa kuulin tässä muutama vuosi sitten tämän seurakunnan paimenelta Juhani Kuosmaselta, että Topias, tämä vanha uranuurtaja, oli nuoria saarnaveljiä neuvonut joskus vuosikymmenet sitten, että karjalaisille on puhuttava herkästi, savolaisille on puhuttava lystikkäästi, pohjalaisille on lyötävä nyrkkiä pöytää ja satakuntalaisille on puhuttava asiaa. Ja niinpä ajattelin, että kun vanha sanonta maassa maan tavalla pitää ilmeisesti paikkansa tai sitten maasta pois, niin suonette anteeksi eri puolilta Suomea kokoontuneet työntekijä, toverit, veljet ja sisaret, jos minä koitan puhua asiaa täällä Satakunnassa. Lähtökohdaksi niille ajatuksille, jotka sydämelläni ovat, luen Apostolien tekojen luvusta 26, jakeen 19. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Nämä sanat olivat osa Paavalin puolustuspuhetta Agrippalle. Hänen selvittäessään erästä ihmiskunnan historian merkillisimmistä ja myöskin merkittävimmistä elämänkaarista. Me voimme todeta, että Paavalin elämän juoksu oli siinä vaiheessa tullut ikään kuin viimeiseen kaarrokseen. Ja kun jälkeenpäin, tai niin kuin Paavali siitä teki tuollaisen taaksepäin suuntautuvan katseen ja, tai katsauksen elämäänsä, niin siihen liittyi monenlaista. Jos me tänä päivänä katselemme, mitä kaikkea siihen sisältyi, muun muassa sen perusteella, mitä Paavali itse kirjoitti, kuinka hän juutalaisilta oli saanut 39 lyöntiä, kuinka hän oli saanut raippoja 3 kertaa joutunut haaksirikkoon, kulkenut jalan melkein silloisen tunnetun maailman halki, vuorokauden joutunut ajelehtimaan meressä, ollut monenlaisissa vaaroissa, vaivoissa ja koko tätä hänen elämän asennettaan, jos me tarkastelemme. Tämä näky, josta hän mainitsi, se vei hänet aina uuteen paikkaan ja melkein jokaisesta paikasta keppiselässä oli lähdettävä. Mutta se ei saanut häntä lyömään rukkasia naulaan, vaan hän meni aina uudelleen ja uudelleen. 1,5 vuotta hän toimi Korintossa ja 2 vuotta Efesossa ja ne taisivat olla pisimmät ajat hänen tämän aktiiviuransa aikana, mitkä hän paikoillaan oli. Ja kun nyt tätä taustaa vasten ajattelemme tuossa samassa tilaisuudessa roomalaisen maaherra Festuksen lausuntoa, niin me voimme olla melkein samaa mieltä. Hän nimittäin huudahti Paavalille suureen ääneen, sinä olet hullu mies, Paavali. Suuri oppi hulluuttaa sinut. Inhimilliseltä näkökannalta katsottuna se elämä, jonka Paavali oli elänyt, se oli mennyt hukkaan. Se oli ollut hullun elämä. Täysin tarkoitukseton. Hän oli, niin kuin Jeesus sanoi, kadottanut elämänsä. Mutta Paavali ei katsonut asiaa tältä kannalta. Ja sen tähden hän nosti esille tämän suuren asian ja sanoi, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Me voimme esittää kysymyksen, mikä oli sellainen näky, joka ajoi Paavalin tämän kaltaiseen elämään ja antoi voimaa kaikissa niissä vaiheissa, joita hän joutui kestämään ja kokemaan. Ensimmäinen tämän näyn ja oikeastaan se pääkohta oli nimenomaan se, että kun tuo kirkas valo leimahti Damaskon tiellä hänen ympärillään, sokaisi hänen ulkonaisen silmänsä, niin hänen henkeensä syttyi kirkas valo ja hän tajusi, että ne auktoriteettihenkilöt, joiden kanssa hän oli käynyt neuvottelut Jerusalemissa, ne eivät olleetkaan herroja, vaan ne olivat roistoja. Ja sen sijaan hän käsitti yhtäkkiä, että on olemassa vain yksi, joka on Herra. Hän ei tuntenut vielä sitä Herraa, mutta maassa maaten hän kysyi, kuka sinä olet, Herra? Ja hän sai vastauksen, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja siitä hetkestä lähtien Paavali tiesi, kuka on Herra. Se oli hänen julistuksensa, hänen opetuksensa, hänen elämänsä johtotähti siitä hetkestä alkaen, että Jeesus on Herra. Kun me luemme Paavalin kirjeitä, me havaitsemme, kuinka hän usein tavan takaa tulee tähän samaan aiheeseen. Hän puhuu meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Eikä hän siinä asiassa, hän ei ollenkaan hapuile, vaan se on selvä ja varma todellisuus. Se oli kiintotähti, joka syttyi Paavalin elämään, ja siitä otettiin suuntaa sen jälkeisiin tapahtumiin. Tämän ensimmäisen seikan seuraus oli se toinen, että Paavalin viitan laskoksissa olleet valtakirjat, jotka oli sitä varten hänelle annettu, että hän niiden voimalla ja nojalla saisi uskovat Jeesukseen, uskovat ihmiset siellä Damaskossa ja ehkä myöhemmin muuallakin vangituiksi ja tällä tavalla käpälä lautaan. Ne muuttuivat yhtä äkkiä likaisiksi pergamenttipalasiksi tai papyruspalasiksi. Niiden valta ikään kuin valui hiekkaan, ja Paavali sai uuden valtuutuksen. Se Jeesus, joka oli juuri hänelle esittäytynyt, sanoi, että nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinut valinnut ja kutsunut, että minä asettaisin sinut palvelukseeni. Ja sen todistajaksi, miksi sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Paavali sai uuden valtakirjan. Sitä ei kirjoitettu papyrukselle eikä pergamentille, vaan se valettiin tulikuumana hänen henkeensä. Ja se ei koskaan sieltä haihtunut pois. Se oli velvoitus, joka kesti siihen asti, kunnes Paavali kallisti päänsä roomalaisen pyövelin pölkylle. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Siitä tuli Paavalin elämän motto. Kun me katselemme, mitä varten Paavali tämän näkynsä sai, niin me ymmärrämme, että yksi tarkoitus oli se, että Jumalalla oli hänen elämäänsä varten suunnitelma. Ja hänet täytyi saada temmatuksi tähän suunnitelmaan. Mutta se ei ollut ainoa tarkoitus, vaan Paavalin elämän varsinainen suunnitelma oli ainutlaatuinen. Se oli erilainen kuin minun elämäni suunnitelma tai sinun. Meitä varten laadittu suunnitelma on suhteellisen rajainen, pienirajainenkin. Meidän vaikutusalamme on pieni, mutta Paavali valittiin suurta tehtävää varten. Raamatussa on kolmas osa, siis Uudessa testamentissa on kolmas osa Paavalin kirjoittamaa tekstiä. Ja se sanoo meille jotakin, että hänen kirjeensä ovat kelpuutetut niiden tekstien joukkoon, joita kutsutaan ja pidetään Jumalan sanana. Kutsutaan Jumalan sanaksi. Niinpä kun Paavali tekee selkoa eri kirjeissään opistaan ja niistä asioista, joita hän palvelustehtävässään nimenomaan tekee tiettäväksi, niin hän kirjoittaa muun muassa galatalaisille ensimmäisessä luvussa ja 11 ja 10 jae näin. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Hänen evankeliuminsa, se sanoma, jota hän julisti, se ei lähtenyt siltä pohjalta, mikä on ihmisen luontaista ajattelutapaa. Se poikkesi siitä jyrkästi, se ajoi törmäyskurssiin ihmisen inhimillisen ajattelutavan mukaan, ja se tekee sen vielä tänäkin päivänä. Ja sen tähden Paavali toteaa galatalaisille, että kun heille oli julistettu toisenlaista evankeliumia, sellaista, joka mielisteli, ja sitten tällä tavalla niin kuin koetti ohjata ja johtaa heidät harhaan, niin hän sanoi, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Sitä ei ole ihmiset minulle opettaneet, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Hän useampaan otteeseen, muun muassa ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvussa ehtoollisen asettamisen yhteydessä, sitten 15. luvussa, kun hän tekee selkoa evankeliumin perusteista, hän käyttää näitä sanoja, sillä minä annoin teille sen, minkä minä itse olen tiedoksi antanut. Hän oli saanut ilmestyksen kautta kaikki nämä oppiteesit, joita hän julisti. Koko sen aineiston, joka oli hänen julistuksensa varsinainen sisältö. Ja Efesolaiskirjeessä sen 3. luvussa hän selvittää pikkuisen laajemmin tätä kokonaisuutta 2. jakeesta eteenpäin. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Jumala antoi Paavalille ilmestyksiä, ei vain yhtä ilmestystä tuolla Damaskon tiellä, vaan kokonaisen ilmestysten sarjan. Ja näiden ilmestysten kuluessa Paavalille annettiin nämä asiat tiedoksi. Ja näistä tuli Paavalin oppi ja hänen evankeliuminsa. Ja näitä asioita hän sitten julisti. Nyt kaikki tässä maailman ajassa elävät ihmiset ovat kuitenkin ihmisiä, ja Paavalikin oli sellainen, ja meillä ihmisillä on erittäin suuri vaara langeta, ei ainoastaan tuollaisiin lihansynteihin ja tekosynteihin, julkisynteihin tässä mielessä, vaan nimenomaan silloin, jos on kysymys siitä, että Jumala jotakin käyttää, Jumala jollekin jotakin erikoista armoitusta antaa, niin ylpeyden syntiin. Ja se ylpeys vaani Paavaliakin, eikä hän ollut tästä asiasta tietämätön. Ja niinpä hän kirjoittaa 2. korintolaiskirjeen 12. luvussa siitä ilmestyksestä tai niistä ilmestyksistä, joita hän koki, joissa hän ei edes tiennyt, oliko hän tässä ruumiissaan vai poissa niistä. Ne olivat niin valtavia ja erikoisia ne ilmestyskokemukset, että hän täysin unohti itsensä. Ja kun hän sitten 14 vuotta myöhemmin palaa muistissaan näihin, niin hän ei edes voi sanoa, että oliko hänellä ruumis mukana vai ei. Hän eli niin niissä ilmestysten todellisuuksissa. Ja kun ajattelemme niitä vaiheita, jolloin ilmestyksen esirippu oli vedetty kiinni hänen elämästä, niin niissäkin vaiheissa hänen tietoisuudessaan tuo näkymätön maailma oli todellisempi kuin näkyväinen. Hän tajusi, että nämä näkyväiset, joita me käsin koskemme, joita meidän savisilmämme katselevat, nämä ovat ajallisia, mutta ne näkymättömät, jotka ovat olemassa, vaikkei hänen henkensä juuri sillä hetkellä niitä näekään sillä tavalla, niin kuin hän ilmestyksessä oli nähnyt, ne ovat kuitenkin yhtä todellisia, todellisempia vielä kuin nämä näkyväiset. Ja kun hän näitä tällaisia kokemuksia oli kokenut, niin hän samaan aikaan tunsi ja tiesi ja tiedosti sen, että hänen maalliseen olemukseensa tuli sellainen vaiva, jota me emme tiedä, mikä se oli. Hän itse luonnehti, että se on saatanan enkeli, joka häntä rusikoi. Ja joskus me tietysti uskovina ja saarnamiehinäkin me haluaisimme tietää, mikä se on. Meitä ehkä kiinnostaa verrata sitä niihin omiin elämän painolasteihin, siihen köliin, mikä siellä meidän purtemme pinnan alla on. Niin että olisiko jotakin samanlaista. Joskus minäkin luulen sanoneeni näin, että kun minä tulen taivaaseen, niin minä kysyn Paavalilta, mikä se oli. Mutta minusta tuntuu, että kun me tulemme taivaaseen, niin ei nämä asiat kiinnosta meitä niin paljon. Kaikki se, mikä on kielteistä, mikä on liittynyt sen taivaallisen voittamiseen, niin se on loppujen lopuksi sivuseikka siellä. Minusta tuntuu, että minua ainakin kiinnostaa siellä taivaassa monet muut, paljon ihmeellisemmät asiat, joista minä en täällä pysty saamaan tietoa tässä ajassa. Voi olla, että jossakin keskustelutilaisuudessa Paavalin kanssa käydään läpi tätäkin seikkaa, mutta se ei ehkä ole tärkeää. Mutta Paavali joutui kokemaan tämän asian kanssa suurta vaivaa. Hänellä oli valtavat purjeet ja sen tähden hänellä täytyy olla kölissä painoa, että pursi pysyisi pystyssä. Ja se oli niin raskauttava ja niin vaikea asia, että hän siellä kipuili oikein ja 3 kertaa rukoili, että Jumala päästäisi hänet siitä. Mutta Jumala ei päästänyt häntä siitä, vaan sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sen tähden Paavali jälleen tämän näyn voimasta, hän ottikin tällaisen asenteen, että minä olen mielistynyt sitten heikkouteen, että Kristuksen voima voisi minussa asua. Jumalalla on muuten ainakin 2 lääkettä, hyvää ja tehokasta lääkettä ihmisen heikkoa itsetuntoa vastaan. Paavali oli ihminen siinä kuin kuka tahansa meistä, ja kun me luemme tarkkaan Paavalin kirjeitä, me havaitsemme siellä tällaisia lausuntoja kuin noita isoisia apostoleja, ja huomaamme, että hänellä oli heikko itsetunto niiden edessä, jotka olivat olleet apostoleja ennen häntä, jotka olivat saaneet Jeesuksen seurassa kulkea. Tietysti hänellä oli oma syynsäkin siihen, miksi hän koki tällaista. Mutta joka tapauksessa, kun me katselemme hänen asennoitumistaan ja suhtautumistaan tähän hänen laaksopaikkaansa, niin me huomaamme, että hän löysi siihen lääkkeen, Jumalan valmistaman lääkkeen. Me voimme lukea täältä 1. Korintolaiskirjeen 9. luvusta. Täällä Paavali kirjoittaa meille 16. jakeessa näin. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka. Mutta jos en tee sitä vapaasta tahdostani, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Paavalia ei siis saanut se, että hän koki alemmuutta noiden Jeesuksen 12 tai 11 apostolin rinnalla, sikäli kun taivas hyväksyi sen 12 valinnan, joka osui Mattiaaseen. Niin se, että hän joutui tällaista alemmuutta kokemaan, se ei estänyt häntä tekemästä työtä ja julistamasta. Hänelle ei tullut siitä itsetuntokysymystä, että kun veljet eivät nyt huomanneet hänen kutsumustaan ja häntä pyytäneet esille ja siunanneet työhön ja lähettäneet. Hänelle riitti se, että hän itse tiesi, että hänelle on annettu kutsu ja hänelle on annettu valtuutus. Se, ettei kukaan ollut kannatusta hänelle tarjoamassa, se ei ollut hänelle ongelma. Hän teki työtä omilla käsillään ja pitipä sitä vielä vuosikymmenien päästäkin ihan tuollaisena itsetuntokysymyksenä, että hän ei ole toisten varassa. Mutta näky on toteutettava. Minä en pidä henkeäni ikään minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka Herralta Jeesukselta Kristukselta olen saanut. Kutsumustietoisuus on yksi erittäin tehokas lääke ihmisen alemmuuden tuntoon. Paavali itse kirjoittaa sitten täällä roomalaiskirjeessä 11. luvussa ja 13. jakeessa, että koska minä olen pakanainen apostoli, niin minä pidän virkaani kunniassa. Haluan tässä kohdassa painottaa sanaa minä. Pidän virkaani kunniassa. Kun minä aikanaan kävin koulua täällä Suomen maassa, niin meillä oli sellaisia opettajia oppikouluaikana, että ne kaikki niin kuin sitä omaa ainettaan pitivät tärkeimpänä. Ja sanovat, että tätä ainetta lukekaa, vaikka ette nyt niitä muita, niin, mutta tätä minun ainettani. Ja minä joskus ajattelin mielessäni, että vaatimattomuushan se kaunista, että sitä nyt pitäisi niin valtavasti sitä omaa asiaansa olla ajamassa. Mutta vuosien varrella, Jumalan valtakunnan työssäkin, minä olen oppinut näkemään sen, että sellaisella opettajalla oikeastaan ei ole mitään virkaa, joka on sitä mieltä siitä aineestaan, että ei se tämä minun aineeni niin valtavan tärkeä ole, kunhan nuo toiset on. Jos me emme itse arvosta omaa kutsumustamme ja armoitustamme, niin me joudumme kutsumuskriisiin, ja siitä ei auta meitä kukaan. Meidän on itsemme oltava tietoisia siitä, että me olemme Jumalalta saaneet viran ja armoituksen. Muistan siihen aikaan, kun Ylivainion tämä toiminta oli alkuvaiheessa ja oikeastaan koki tuollaista nousuaaltoa. Eräs veli sanoi minulle Tukholmassa, että kuule, jos sinäkin rupeaisit rukoilemaan näiden ihmisten puolesta seisaaltaan, niin Jumala voisi sinua varmasti enemmän käyttää. Minä koin kuitenkin sisimmässäni, että minun armoitukseni, se leiviskä, jonka minä Herralta olen saanut, se on opettajan armoitus. Ja minun pääasiallinen tehtäväni on yrittää saada ihmiset seisomaan vakaasti omilla jaloillaan. Nyt te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. En ole sitä mieltä, että jos Jumala jonkun kaataa, niin hän ei saisi kaataa. Jos joku on saanut sellaisen armoituksen Jumalalta, niin minä siunaan. Mutta minun armoitukseni oli tämä. Ja minä olen koettanut Jumalalta pyytää sitä armoa, että voisin pysyä uskollisena omassa kutsumuksessani. Ja minä haluan sanoa sinulle, veljeni ja sisareni, joka omalla yksinäisellä kentälläsi ehkä teet työtä. Ja koet monta kertaa tällaista häälymistä. Sinä odotat, että joku tulisi ja rohkaisisi ja arvostaisi sitä, mitä sinä teet. Voi käydä näin, että kuluu vuosia, niin kuin kului Paavalin elämässä ennen kuin yhteisen työn merkiksi annetaan kättä. Mutta jos sinä olet kutsu Jumalalta saanut ja Jumala on sinun henkeesi valtakirjan painanut, niin ole uskollinen. Ole uskollinen ja tee työtä, sillä me teemme työtä Herrallemme, Jeesukselle. Emme edes herätykselle. Eikä seurakunnallekaan, vaikka seurakunnan kautta palkka meille maksetaan. Me teemme työtä Herrallemme. Ja sen tähden pyrkikäämme tekemään valitsemisemme ja kutsumisemme lujaksi Jumala edessä. Mehän emme voi sitä lujittaa, mutta me voimme omalle itsellemme sen vakuuttaa, jos kerran se on todellinen eikä kuviteltu. Tuossa mainitsin sen, että Paavalin elämään tuli vaihe, jolloin hän sai sitten yhteisen työn merkiksi kättä veljiltä, noilta isoisilta apostoleiltakin. Galatalaiskirjeessä sen toisessa luvussa, ensimmäisessä ja toisessa jakeessa Paavali kirjoittaa näin. Sitten 14 vuoden kuluttua minä menin taas ylös Jerusalemin Barnabaan kanssa, otin Tiituksenkin mukaani, mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta, esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Tällä kohdalla minä nostan korkealle hengessäni hattua Paavalille. Hän oli tehnyt jo vuodet työtä pakanain parissa. Ihmisiä oli tullut uskoon. Sieluja oli pelastunut todella suurin joukoin. Seurakuntia oli perustettu, pyhä henki oli vuotanut, sairaita oli parantunut, sokeita oli saanut näkönsä ja joku näkeväkin oli tullut sokeaksi siinä matkalla. Ja nyt hän menee Jerusalemiin, veljien luokse. Ja hän esittää sen evankeliumin, jonka hän Herralta on saanut ilmestyksen kautta. Hän panee sen ikään kuin veljien eteen ja kysyy, että veljet, onko tämä oikea evankeliumi? Opettiko Jeesus teitä näin näistä asioista? Ja siellä käydään läpi kohta kohdalta Paavalin julistama evankeliumi. Ja kun veljet huomaavat, että tämä on ihan sitä samaa evankeliumia, Jumala on kahden todistajan kautta tavallaan näin vahvistanut tämän kalliin evankeliumin. Jeesus antoi sen apostoleilleen ja sitten hän antoi pyhän hengen kautta erityisilmoituksena miehelle, joka vielä siihen aikaan oli Jeesuksen vastustaja, kun toiset saivat tämän evankeliumin. Ja näin näitä vertaamalla saadaan selvyys, että Jumala todella on vahvistanut tämän evankeliumin. Sen jälkeen he hyväksyvät Paavalin työtoverikseen täysivaltaisena työtoverina. Tosi jako on edelleenkin selvä. Paavalin näky on mennä maailmaan, pakanoiden luokse. Hän oli yrittänyt ensin omiansa voittaa, mutta sitten yhdessä vaiheessa hän totesi, että koska te teette itsenne arvottomiksi iankaikkisen elämään, niin tästä lähin me käännymme pakanain puoleen. Ja niin hänestä tuli pakanain apostoli. Juutalaiset veljet, nämä toiset apostolit jatkoivat työtä juutalaisten parissa. Uskon, että Paavali sai tähän nöyryyteen voimaa Jumalan armosta. Nimittäin Jumalan armo on se toinen lääke, jolla hoidetaan meidän heikkoa itsetuntoamme. Ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luku otetaanpa esille. Ja täällä Paavali kirjoittaa 10. jakeessa näin. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Meillä suomalaisilla on erikoisen heikko itsetunto. Minä olen pannut sen merkille tuolla Ruotsissa ollessani. Ruotsalaisilla on vähän sellainen niin kuin hienoinen ylemmyyden tunto. Ja meillä kun on sitten sellainen alemmuuden tunto, niin siinä syntyy sellaista kuilua helposti. Jos me olisimme kirjoittaneet tämän Raamatun kohdan, niin tässä Raamatun kohdassa saattaisi lukea näin, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Mutta hänen armonsa minua kohtaan taitaa olla kyllä melkein turha. Miksi me näin sanomme? Siksi, että me odotamme, että joku sanoisi meille, että no ei se nyt ihan turha ole ollut. Mutta annapas, jos joku aamenen erehtyy sanomaan siihen, niin se lyö lopullisesti vahvistaa sen meidän itsellemme langettaman tuomion. Moody, laajalti kuuluisa, ja Moodyn särkynyt tyypillinen saarnamiehen ääni oli vähän vielä sellainen, että se vippasi muutamia mutkia, veti suoraksi. Ja sitten hän sanoi, että minä olen yhtä hyvä laulamaan kuin tuo sänki. No kun yleisö katseli hämmästyneen ja syvän hiljaisuuden vallitessa, niin hän selitti, että kun minä laulan, niin minä panen parastani, eikä se enempään pysty tuo sänkikään. Rakkaat veljet, kun me olemme armon saaneet, Jumala on meidät hyväksynyt työtoveruuteensa, niin tehdään parhaamme. Pannaan parastamme. Enempää me emme pysty ja enempää Jumala ei meiltä odota. Jumalan armo lääkitsee ihmeellisellä tavalla meidän heikkoa itsetuntoammekin ja niin me voimme olla sitä, mitä me olemme. Meidän ei tarvitse yrittää olla enemmän kuin mihin me olemme armoituksen saaneet. Kun Paavali tekee selkoa oman virkansa vaikutusalasta, hän roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja siellä 5. jakeessa sanoo näin. Hän aikaisemmin on aloittanut tuon pitkän virkkeensä Jeesuksesta ja sanoo, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Tässä me huomaamme nämä kaksi lääkettä muuten hoitavaa elementtiä, armo ja apostolin virka. Ja niiden perusteella hän uskalsi olla rohkea. Ja hän on niin rohkea, että hän sanoo, että hänen virkansa on sellainen, että se vaikutusalat ulottuvat kaikkiin pakanakansoihin. Kun minä ensimmäisen kerran luin tämän niin, että minä tajusin, mitä tässä oli, niin minä ajattelin, että oho, kauashan Paavali ulotti. Ja minä olen kuitenkin aivan varma siitä, että hän tiesi, että kansoja on myöskin silloisen tunnetun maailman ulkopuolella. Ei yksi mies pysty tekemään niin valtavasti kuitenkaan. Yhtäälle päin ovat yhden jäljet, niin kuin sanotaan. Mutta siitä huolimatta hänen tämä näkynsä Taivaallinen näky, tämä oli annettu hänen henkeensä tässä laajuudessaan. Hänelle oli annettu vastuu ja velvoitus viedä tämä sanoma kaikkeen maailmaan, kaikkien pakanakansojen keskuuteen, ja niin, että syntyisi siellä uskonkuuliaisuus Jeesuksen Kristuksen nimeä kohtaan. Ja jos tällaisen yhden tunnin puitteissa rupeaisi yksityiskohtaisesti tekemään selkoa siitä, mihin kaikkeen tämä viittaa ja mitä kaikkea sillä tarkoitetaan, niin minä luultavasti eksyisin niin kauas, että minä en pääsisi siihen aiheeseen enää takaisin. Ja sen tähden minä haluan lukea täältä kolossalaiskirjasta yhden ainoan Raamatun jakeen, joka minun mielestäni luonnehtii Paavalin koko tämän näyn varsinaista tarkoitusta ja kohdetta aika hyvin. Se on ensimmäisen luvun, siis kolossalaiskirjan ensimmäisen luvun jae 28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Tämä on varsinaisesti kaiken evankeliumin työn se ydinkohta. Kun Jeesus lähetti omat opetuslapsensa kaikkeen maailmaan, niin hän käski heidän opettaa kaikkea kansaa. Vanhassa käännöksessä sanotaan opettakaat kaikkea kansaa. Mitä heille pitää opettaa pelastumattomille ihmisille? Sitä, että Jumala on heidät Kristuksessa valinnut olemaan pyhät. Jumala on heille ihan saman osan valinnut kuin meillekin suunnitellut. Ei ainoastaan kutsumusta, vaan myöskin vanhurskauttaminen kirkastamista myöten. Se on valmis ohjelma, joka on suunniteltu. Ja siitä ei puutu yhtään ainoaa lenkkiä. Ainoa asia, mikä tänä päivänä vielä on jonkun verran poskellaan, on se, että he eivät tiedä sitä, että se koskee heitä. Ja evankeliumin julistamisen ensimmäinen tehtävä on se, että ihmiselle opetetaan tämä, että hän on täydellinen Kristuksessa. Eli uskon vanhurskaus selvitetään. Sitten toinen asia. Se, joka on tullut uskosta vanhurskaaksi, niin sille pitää opettaa, että Jumala tahtoo, että se myöskin elämässä alkaisi toimia. Eli elämän vanhurskaus alkaisi nousta tältä samalta pohjalta. Tämä oli se Paavalin näky, näin pähkinänkuoressa sanottuna. Ja tämä näky ei ollut pieni alainen tässäkään yhteydessä. Hän sanoi, että me julistamme häntä neuvoen ketä? Jokaista ihmistä. Näin lähetyspäivänä sopii erityisesti painottaa tätä seikkaa. Ei vain niitä ihmisiä, jotka puhuvat samaa kieltä meidän kanssamme, jotka asuvat lähellä meitä, joilla on samanlainen kulttuuri, vaan jokaista ihmistä. Jeesuksen lunastustyö koski jokaista ihmistä. Uskon vanhurskaus hankittiin jokaista ihmistä varten. Ja myöskin elämän vanhurskaus on tarkoitettu toteutumaan jokaisen ihmisen elämässä. Tässä tarvitaan sitä, että Jumala saa vallata näyllä, niin että on niitä, jotka sitten menevät eteenpäin. Sillä Paavali tajusi tämän, että hän ei voi mennä jokaisen ihmisen luokse eikä viedä tätä asiaa. Siksi hän kirjoittaa työtoverilleen Timoteukselle, jonka hän itse oli valinnut työtoveruuteensa. Hänellä oli heitä muitakin toisen Timoteuskirjan toisen luvun toisessa jakeessa. Ja minkä olet kuullut minulta, ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Me havaitsemme, että tämä Paavalin saama taivaallinen näky ei siis ollut pelkästään hänen oman kutsumuksensa vahvistamiseksi ja hänen evankeliumin työhön lähtönsä motivoimiseksi, vaan se oli näky, joka tuli jakaa ja jonka vaikutusala oli kaikki pakanakansat, itse asiassa kaikkikin ihmiset. Ja kun Paavali näitä asioita käski opettaa ja levittää tätä, niin minun mielestäni tämä tilaisuus, jossa me tänä päivänä on, tämä on sellainen luotettavien miesten ja naisten kokous. Ja minä haluan tänä päivänä vahvistaa meille tämän ajatuksen, että Paavalin opetukset Raamatussa ovat Kristuksen oppia. Minua loukkaa joskus syvästi, kun minä kuulen jonkun sanovan joistakin asioista, että se Paavali, se ei ymmärtänyt näitä asioita. Se oli aikansa lapsi ja se oli sidoksissa aikansa kulttuuriin. Rakkaat veljet ja sisaret, Paavali oli saanut oppinsa Jeesukselta ja se ei ollut ihmisten mukaista. Ei hänen aikalaistensa mukaista eikä tämän päivän ihmisten mukaista. Evankeliumi, Kristuksen oppi on nostettu ylös kaikista näistä ajallisista asioista ja se on yleispätevä kaikkialla maailmassa. Toisin kuin esimerkiksi islam. Ruotsissa on islamin uskoisia hyvin paljon siirtolaisina tullut ja heillähän on tämä joka vuotinen Ramadan kuukausi, jolloin saa syödä yöllä, kun Allah ei näe pimeässä. Mutta päivällä pitää paastota. Ja sitten oli sattunut käymään näin, että muutamia näitä oli tuossa 60-luvun loppupuolella joutunut töihin tuonne Kiirunaan ja se Ramadan kuukausi sattui siinä juhannuskesälle. No te ymmärrättekin jo lopun. Kahden viikon kuluttua työjohtaja huomasi, että nämä on voipuneen ja huonokuntoisen näköisiä nämä työmiehet ja hän vei heidät lääkäriin. Ja kun lääkäri sanoi, että te kärsitte aliravitsemuksesta, mistä tämä johtuu, niin hän sanoivat, että kun ei voi syödä auringon ylhäällä ollessa ja nyt ei kahteen viikkoon ole aurinko laskenut ollenkaan. No siihen täytyy sitten saada poikkeus sieltä jostakin jonkun ajatollan sanaa niin, että sai ruveta syömään sitten tietyn kellon lyömän jälkeen. Mutta Kristuksen evankeliumi on yleispätevä. Se toimii kaikissa kulttuureissa, kaikissa maantieteellisissä olosuhteissa, sillä se ei ole näissä ulkonaisissa asioissa, vaan sen toteutuminen tapahtuu ihmisen hengessä. Ja sen tähden se toimii. Ensimmäisen Timoteuskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali kirjoittaa tästä evankeliumin käskystä, sillä sehän on nimenomaan myöskin käsky ja velvoitus, mihin se tähtää. Ja sanoo näin, 5. jae. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli Jumala ei koskaan ole tarkoittanut sitä, että tämä taivaallinen evankeliumi lähti se sitten apostolien kautta menemään tai sitten Paavalin näyn toteuttamisena pakanakansoihin, että se ainoastaan olisi tuollainen oppi, joka painetaan ihmisen päähän, aivokoppaan ja sitten siellä muotoilee jonkunlaisen ohjelman elämäänsä varten. Vaan Jumala tarkoitti alusta pitäen, että ihmisessä syntyisi omaehtoinen halu ja tahto toteuttaa tätä asiaa. Ja että se tahto ei olisi pelkästään sellainen, että kun minä en uskalla tehdä toisin, vaan niin kuin tässä sanotaan, käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Jumala tahtoo, että tämä näky, se saisi aikaan, tämä jumalallinen ilmoitus saisi aikaan sellaisen uskollisen rakkauden niin, että ihminen olisi valmis menemään tuleen ja veteen Herransa tähden, kutsumustaan toteuttaen. Se rakkaus, se löytyy näistä elementeistä, nousee näistä elementeistä, puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta, vilpittömästä uskosta. Ja nämä voivat toteutua vain siellä, missä Kristuksen evankeliumi ja taivaallista näkyä saarnataan ihmisille niin, että he sen ymmärtävät. Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa on sanat, jotka tässä yhteydessä valaisevat meille myöskin tätä Paavalin näyn ulottuvuutta. Toisessa luvussa Filippiläiskirjettä ja 9:10-11. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tässä on meille määritelty ajallisesti se, mihin asti tämä suuri näky on voimassa. Kristuksen päivään saakka. Se on vielä edessäpäin oleva asia. Ja Jumala tahtoo, että tämä meidän rakkautemme jatkuvasti kasvaisi, tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, niin että me voisimme tutkia, mikä on paras. Ja tosiaan Kristuksen päivään saakka olisimme puhtaat. Emme kenellekään loukkaukseksi ja täynnä vanhurskauden hedelmää, jota Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Mutta meidän kohdallamme on tilanne aivan sama kuin se oli Paavalin kohdalla jossakin mielessä. Nimittäin minä en aivan varma ole siitä, etteikö Paavali koskaan olisi kuullut evankeliumia ennen tuota ilmestystä ja taivaallista näkyä siellä Damaskon tiellä. Saattoi olla, että hänelle joku oli näistä asioista puhunut ja Jeesuksesta todistanut, mutta se ei riittänyt vakuuttamaan häntä. Samalla tavalla tänä päivänä me luemme Raamattua. Meillä on kolmannes Uudesta testamentista käsittelee tätä Paavalin näkyä, tätä loogista, säkenöivän kirkasta ja minun mielestäni ihailtavan yksinkertaista ilmoitusta toisaalta. Mutta toisaalta me koemme sen, että siinä on tietyt sinetit. Ja me tarvitsemme sitä, että meidän kohdallamme tämä asia tulee henkilökohtaiseksi. Ihan niin kuin se tuli Paavalin kohdalla. Ja tätä Paavalikin rukoili Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Täällä hän kirjoittaa Efesolaisille näin. 17. jae. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaa, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelle taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Tässä Paavali rukoilee sitä seikkaa, että uskovaiset Efesossa ja tietysti mekin, jotka tänä päivänä vielä maailmankauden loppuaikoina tätä samaa kohtaa tutkimme, että mekin saisimme kokea tämän. Että ei ainoastaan meidän lukemamme teksti hedelmöitä meidän ymmärrystämme, vaan että tästä tulee oikein tällainen kokemusperäinen ilmestyksen omainen asia. Että Jumala antaa meille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja niin me voimme oppia näynomaisesti tajuamaan nämä suuret asiat. Nyt tänäkin päivänä on olemassa tiettyä uskonnollista virtausta, joka hamuilee näkyjä ja ilmestyksiä, mutta valitettavan usein ne ovat sellaisia ilmestyksiä, että halutaan jotakin sellaista uutta ilmoitusta. Minä olen sitä mieltä, rakkaat veljet ja sisaret, että Jumalaa ei niin paljon kiinnosta antaa meille sellaisia asioita, jotka ehkä meitä kiinnostavat. Tietoa siitä, että minkälaisia maailman kohtaloita on ja mitä muita asioita tässä on. Kyllä Jumala niitäkin voi ilmoittaa, mutta ennen kaikkea Jumala haluaisi antaa meille taivaallisen ilmestyksen näistä hengellisistä todellisuuksista. Niin että meidän elämässämme tapahtuisi vallankumous. Nämä ajalliset asiat kalpenisivat meidän silmissämme niin kuin Paavalin kohdalla tapahtui. Ne organisaatiot ja muut, mitkä meillä on, ne asettuisivat omalle paikalleen. Ja meitä alkaisi henki hallita. Niin että me pääsisimme siihen, että Jumala kirkkautensa kautta antaisi meille näiden taivaallisten todellisuuksien kirkastua niin suuressa määrin, että ne alkaisivat ohjata meidän elämäämme. Meistä tulisi Jumalan hulluja niin kuin Paavali. Minä nyt sanon tällä kohdalla yhden asian vielä. Me, jotka olemme naimisissa, me emme koskaan voi ajatella, että meidän elämästämme voisi tulla niin koko sydämistä, niin suuressa määrin Jumalalle antautunutta astiaa ja asetta kuin Paavalin elämästä tuli. Hän itse totesi tämän, että naimisissa olevan harrastus jakaantuu kahtaalle. Ja sen tähden minä haluan sanoakin, että jos sinulla on puoliso ja taivaallinen tuli valtaa sinut, niin hoida se puolisosi ja perheesi siitä huolimatta hyvin. Se on Kristuksen evankeliumin mukaista. Ja tajua, että jossakin elämänvaiheessa sinulla olisi ollut mahdollisuus tämä korkeampi tie valita, mutta sinä et sitä silloin valinnut, niin kuin en minäkään. Mutta siitä huolimatta Jumala haluaa käyttää meitä. Siitä huolimatta Jumala haluaa antaa meidän astiaan armoitusta. Siitä huolimatta Jumala haluaa avata meidän silmiämme näkemään nämä valtavat alueet ja mahdollisuudet, mitkä hänen maailmassaan ovat. Ja kun me ajattelemme tätä meidän herätystämme ja sen tulevaisuutta, niin me olemme jossakin mielessä jo ihan useampia vuosia olleet todennäköisesti tienhaarassa. Meillä on mahdollisuus kulkea sellaista tietä, jossa meistä tulee yhteiskunnan hyväksymiä, huonesiistejä ja tällainen kaunis kirkkokunta. Mutta meillä on myöskin se mahdollisuus, että me ulkopuolella leirin jatkamme matkaamme ja pyrimme saamaan Jumalalta lisää voimaa, lisää valoa, lisää armoitusta, ollaksemme tehokas sielujen voittamisessa, ohjaamisessa ja kasvattamisessa raamatulliselle pohjalle ja linjalle. Minä olen näkemässäkin, että meidän herätyksemme tulevaisuus on siinä, että Jumala saa antaa tämän ilmestyksen hengen miehille ja naisille, jotka ovat valmiita lähtemään Paavalin tielle, kulkemaan sen tien niin, että he eivät henkeäkään edes pidä minkään arvoisena, kunhan vain täyttävät juoksun ja sen viran, jonka Herralta Jeesukselta Kristukselta ovat saaneet. Joiden hengen palo ja oikein korkein toivomus ja tällainen niin kuin suorastaan huuto Jumalan puoleen on, minä en voi olla tottelematta taivaallista näkyä. Aamen.